Сайбацны хүмүүс сонсогчдоо өмгөөлөгч өнгөл юм подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдрийн ярилцах сэдэв төслийн тухайн 55 дугаар зүйл буюу нийтийн зориулттай орон сууцны орсон суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулах төслийн талаар ярилцах болно. Орсон төслийн тухайд одоо энэ нийтийн зориулттай орон сууцны орсон суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулах зөрчилд ямар төрлийн шийдвэр гаргатуулж чадлаар ярилцсана. За зөвшөөрлийн тухайн 55 дугаар зүйл нэгт одоо нийтийн зориултыг орон сууцнд шүнийн цагаар бусад орсон суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан бол хүний нэгдсэн хэрэгтэй тэнцэх хэмжээнд төгрөөр тарвах буюу 100 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээнд төгрөөр тарвах. За хуулийн этгээдийг бол нийгмийн нэгжтэй тэнцэх буюу цай төгрөөр тэнцэх. Цай төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний төгрөөр тарвахор ийм зохицуулттай байна. За энэ нийтийн зориултын орон сууц гэдэг бол би тэгвэл мэдчихэж байгаа. Одоо байр хороолол бол ойлголтой. Байр айл бол гэсэн орон сууц ойлголсон. За магадгүй дээд айл чинь хүмүүс орилж хашигчиж, тэг амгалан тайван байдлыг орой өвчин цагаар амгалан тайван байдлыг алтгдуулчих тохиолдол эдгээр хүмүүст ийм төрлийн шийдэл нөгдүүлхээр байдаг. За нөгөөдлөр бол үйлдвэр үйлчлэхний одоо үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд нь зөвшөөрөл авахгүй тохиолдол шинэ цагаар үйлдвэрлэл гэдэг тийм. Тэгээд нөгөө тухайн хүмүүст унтах нойрмсон хөмсөлж яддаг ядаргаанд оруулж идэх тохиолдолд бол энэ хуулийн этгээд бас торгох юм зохицуулттай байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол нийтийн зөвлөлттэй буюу энэ орон сууцнд амьдарч байгаа иргэдийг бас нөгөө 22 зорой 22 цагаас хойш амглан амар тайван амрах ихийн хангалттай тулд энэ зөрчлийн шинжтэй үйлдэл бол тусгаалan бас залт болгож оруулж өгсөн байгаад байгаа. Юунд бол тхэн оройн нойрыг бүрэн авчдаг бол тухайн одоо маргааш шүглэн ч юм уу өдрөө одоо маш хядралттай байдаг хүмүүсээ хэрэлцэж чаддаггүй өөрөө ажлыг хийж чаддаггүй тохиолдолд их харагддаг л да. Тэр ийм тохиолдолд хүний байгалийн чам эсрээс амрах амтлан тайван байх энэ нөхцөлөд нь хангахын тулд энэ бол одоо нийгэмд бол одоо өөрөө зөрчлийн шинжтэй үйлдэл юм шүү. За энэ зөрчил энэ үйлдэл зөрчилд хамруулж үзээд хөл итгээд байна уу, хөв ирхэн байна хамаагүй тухайн хүнийг л шитгэхэр ийм зохицуулттай байгаад байна. За тэгэхээр бол өнөөдрийн сэдв маань бол үгээр өндөрлж байна. Өнөөдрийн сэдв бол төвчөнд ордвол нийтийн зөвлөлтөд орон сууцнд бол одоо ямар бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан, уршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан тохиолдолд бол одоо шогоо цэнгэн хийх, дуу хөгжим тавих, яг амрах ёстой цагт нь бол тэр нь амгалан тайван байх, амрах тэр боломжийн хангуудаа гүйцсэн тохиолдолд бол иргэний хувьд л 100 хэрэгтэй тэнцэх хэмжээний төгрөөр тарах, 100 сая төгрөөр тарах. Хуулийн этгээдийг бол 1,000 хэрэгтэй тэнцэх нь 1 сая төгрөгөөр хэмжээний төгрөөр тарахор ийм зохицуулттай байна. Өнөөдрийн сэдв маань үгээр өндөрлж байна. Хуулийн зөвлөгөө авах болон анх шатны мэдээлэл авах хуулийн талаар мэдээлэл авахар бол та бүхэн доорх линкээр холбогдож, эсвэл халуун орхисны дугаараар холбогдож зөвлөгөө авах бүрэн боломжтой. Хагас хандуулсан та бүхэнд маш баярлалаа.